Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Čućete kakav je bio koncert orkestra Beogradske filharmonije na kom je kao solista nastupio trubač Sergej Nakarjakov. Kazat ćemo vam zašto treba da vidite izložbu Gojko Varda 60 godina posvećenih dizajnu u Muzeju nauke i tehnike. Kao i svake godine, otprilike u trećoj januarskoj emisiji, prokomentarisat ćemo roman koji je dobio Ninovu nagradu, reč je o romanu Zabluda Svetog Sebastijana Vladimira Tabaševića. I preporučit ćemo i izložbu Kritičari su izabrali Umetnik nije prisutan, autorka je Danijela Purešević, to je izložba koju tradicionalno priređuju prethodni dobitnici nagrade Lazar Trifunović u Kulturnom centru Beograda. A pre 3 ili 4 dana objavljen je najuži izbor za Vitalovu nagradu ili nagradu Zlatni suncokret, koja vrednuje sve književne vrste. U najuži izbor ušlo je 5 knjiga, pesnička knjiga Dejana Aleksića, romani Aleksandra Gatelice, Jelene Lengold, Igora Marojevića i vašeg i mog današnjeg gosta, Vuleta Žurića. Vule, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
Vaš roman Pomor i strah ušao je u najuži izbor za Vitalovu nagradu. Povod priči je, razume se, sam roman. I ovoga puta ste se opredelili za jedan istorijski period o kojem niste, ako se ne varam, pisali do sada. Reč je o kraju 18. veka i o epidemiji kuge u Sremu. Šta je bio vaš motiv da pišete baš o ovoj epohi?
Pa, ovo je zaista nešto što sam najdalje u prošlost ostrisao, da kažem, u biranju teme i vremena u kojem će se odvijati moja priča ili roman. Do sada sam se bavio uglavnom ili ovom našom sadašnjošću, ratovima, ili drugim svjetskim ratom, naročito partizanskim pokretom iz nekog mog ugla. Bavio sam se dosta i prvim svjetskim ratom i tim dobom, pred prvi svjetski rat i odmah poslije njega, a ovo je ispalo sasvim slučajno, jer sam spremajući se da pišem knjigu za decu o kojoj smo pričali prošli put kad sam gostovao i koja naravno prednu godinu i po ne znam nija koliko već ima, htio će da pišem o hajducima u Sremu jer sam imao nešto iskopirano od istoričara Slavka Gavrilovića. Naravno nisam pisao uopšte o tome za decu, nego nešto sasvim drugačije, što bi rekli Monty Pythonovci. Naišao sam na nešto što sam iskopirao Pitaj Boga kad i Pitaj Boga zbog čega. To je ta knjiga doktora Radivoja Simonovića štampana u Pančevu 1895. o 100-godišnjici epidemije velike kuge u Sremu. I kada sam naišao tu njegovu knjigu, koja je u stvari na neki način jedno prevedeno, skraćeno izdanje tog iscrpnog izveštaja doktora von Schrauda, koji je bio glavni sanitarni inspektor, kako se to u ta davna vremena govorilo, koji je rukovodio suzbijanjem kuge u Sremu krajem 18. veka. Kada sam to pročitao, vidio sam da se preda mnom prostire jedan svijet romana, jedan svijet u koji sam morao da proverim da li je iko prvo zalazio od kolega romanopisaca. I kada sam vidio da je, hajde tako da kažem, tema slobodna, onda sam polako se posvetio ulasku u taj svijet, imao sam sve, imao sam mjesto, imao sam, ajde na neki način i radnju, u stvari neki slučaj, imao sam imena junaka, E, samo nisam imao priču. I onda je polako proizašla iz tog mog istraživanja i razmišljanja, iz čitalačkog iskustva i te želje da se otisnem u nešto novo, jer zbog toga se čovjek bavi pisanjem. Sad ponavljati nešto što si već ranije radio može, ali ne služi ničemu, ja bih rekao, stvarno je besmisleno. I htijući da ponovo da istražim neki novi rukavac mogućnosti pripovedanja, ispitivanja forme, jezika, svega onome čime su u stvari pisci i bi trebalo da se bave, ja sam onda, ajde kako kažu, seo i napisao taj roman koji u stvari govori, on ne govori u stvari o kugi, on govori u stvari u podnaslovu, piše da je to povest o zapisu na kužnom jevanđelju. Jeste.
I pre nekoliko meseci objavljena je i vaša eseistička knjiga 12. igrač, gde uz one tekstove koje objavljujete posljednjih nekoliko godina u Politikinom kulturnom dodatku stoje i tekstovi iz raznih drugih prilika, na primjer beseda koju ste kazali kada vam je uručivana Andrićeva nagrada, neki tekstovi iz Vremena i još nekolicine drugih tekstova. Ova knjiga je važna zato što u njoj otvarate teme goruće u našoj ne samo književnosti, nego umetnosti i kulturi uopšte. I kada su tekstovi ovako sabrani u jednu knjigu i malo se odmaknete od njih, neki su stari recimo 3 godine, najstariji, da li nešto bolje vidite?
Pa ja mislim da je, kada sam vidio sam da se dosta toga nakupilo i pošto službeni glasnik ima tu biblioteku gdje objavljuje te sabrane kolumne ili eseje, pomislio sam da ne bi bilo loše da vidimo da li to, kako to funkcioniše sabrano na jednom mjestu. A i već toliko dugo sam prisutan na književnoj sceni, ne samo na njoj, nego ajde kažemo na javnoj, na kulturnoj, jer ja se bavim književnošću i sa jedne i sa druge strane, organizujem dosta tih književnih događaja, razgovora u Pančevu, nekih festivala, eto pišem ponekad za novine i mislim da nije loše da na jednom mjestu postoji sabrano šta je, ako postoji za to mogućnost, jel? A čini mi se da je prije svega je postao interesovanje čitalaca, jel? Iz tog nekog iskustva kad hodate po gradu ili kad idete neke književne večeri, više ljudi vam priđe i kaže da čitate članke, na primjer u Politici,
nego roman.
Čak se izvinjavaju, kažu knjige nismo čitali, ali članci nam se sviđaju. I ne samo zbog toga, htio sam da to bude na jednom mjestu, da se u stvari vidi neka vrsta tog pogleda izvan samog književnog teksta, hajde tako da kažem, jer nažalost čini mi se da naši pisci, intelektualci, ako možemo sada idemo šire, trenutno, a kad kažem trenutno, mislim za njih 15 godina, nemaju ipak dovoljno prostora koji je ranije postojao, on je neki način iščezao, da mimo svojih umjetničkih dijela, mimo svojih nekih glavnih radova, izlože neke svoje poglede na ono što nam se, ono što nam se dešava ili što bi trebalo da nam se dešava ili što nikako ne bi smelo da nam se dešava. I mislim da je zbog toga ova knjiga bi mogla da bude interesantna, a meni je važno da imam to nešto što sam se bavio pisanjem izvan književnih tekstova, da imam to na jednom mjestu za sada. Nadam se da će toga u budućnosti biti još.
Dakle, o pogledima Vuleta Žurića i o njegovoj prozi uz događaje koje sam najavila danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
He left my eyeballs dead. Isn't that so?
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Vuletu Žuriću i meni pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana je za naš program intervjuisala aktuelnog dobitnika Ninove nagrade, Vladimira Tabaševića. Ninova nagrada je nešto što se tradicionalno prati u svim medijima i nekako ovaj početak godine je vreme nagrada. Kreće se sa Ninovom, pa onda ide Talova, pa Meša Selimović.
I... A to su te velike nagrade, kad su veliki žiri i puno pisaca u konkurenciji.
I Dragana, ovo je treći roman, Tabašević je 86. godište, dakle još ga možemo po našim kriterijumima smatrati mladim pisacem. Kakvi su tvoji utisci posle čitanja romana?
Ja sam malo prišla ovom romanu, pa i samoj nagradi Tabaševiću s nekim, nesigurnošću. Nisam bila baš toliko ubeđena iz onog razgovora koji sam slušala sa ljudima o toj knjizi, dok negde nisam stigla do polovine knjige da shvatim da u stvari ima tu dosta interesantnih stvari i da taj roman ne treba tek tako a priori odbaciti, kazati pa šta, pa kako, pa ne valja. Pa. Mislim, bilo je svega ovih dana u komentarima. Mislim da njega možda je potrebno pročitati i dva puta. Nakon te četiri knjige poezije njemu je ostao taj poetičan stil i njegova rečenica u prvom delu romana, u stvari rečenica na rečenicu ide bez radnje. I sad ako vi to onako površno čitate, dobijate jedan postmodernistički postupak koji vam možda i ne bude jasan. A u stvari on ima
priču. Upadam u reč, taj postupak je Tabašević primenio.
Već je primenio kod prethodnih romana, da.
Tiho teče Mississippi.
Pa i u Pakao, mislim, isto
nešto manje.
Mm-hmm. Ali ta poetičnost se ovde vraća u punom sjaju. Znači, to odrastanje, i ovo je roman o odrastanju, kao i onaj prvi, iz vizure dečaka od 5 godina koji beži sa majkom iz Mostara. I sad, pošto imamo te nekoliko ključnih stvari koji se stalno ponavljaju kao, da kažemo, neka mantra kroz roman, to je sećanje, to je jezik i to je sam naslov Zablude Svetog Sebastijana, to je slučaj Svetog Sebastijana. Zašto kažem slučaj? Jer ta njegova dvojnost, on je i hrišćan i onaj koji proganja hrišćane i koji strada u ime hrišćanstva, možda i neočekivano za njega, jer on to nije želeo svakako, ali je postao svetac. Imamo ga na mnogobrojnim slikama u svetu umetnosti i na filmu. Znači, Sveti Sebastijan je ovde poslužio u stvari kao uzor ili kao simbol te dvojnosti junaka. Junak na početku se zove Karlo, a na kraju on postaje Dino. Tako da ta dvojnost traženje identiteta je u stvari i jedna isto od smernica za čitanje ovog romana. A znamo kako je sećanje varljivo ili posredno, jer dečak koji beži sa majkom ima 5 godina, on svakako ne može imati neko sećanje sad kao odrastao čovek. To je znači iz priče od bake, od majke. On sklapa sebi život ili tu životnu slagalicu do kraja romana. I sad on ima 2 dela romana. Mislim da su kritičari i čitaoci se mnogo vezali za prvi deo i upravo tu priču o sećanju, o jeziku, o svem onome što Tabašević promišlja. Drugi deo je vrlo interesantan, jer tu je Tabašević prvi put nekako otvorenije progovorio i o našoj kulturnoj sceni i o politici, angažovanije nekako u tom drugom delu. I tamo imamo taj rat iz vizure dečaka koji je pobegao od rata, koji ima priču o ratu, ali ga nije proživeo rat kao rat, znači uglavnom su mogli stariji ljudi da na svojoj koži osete. Onda je ta priča o jeziku, zašto je bitna priča o jeziku? On kad dolazi u Srbiju, on govori sa njegova majka jekavicom i njega drugari nekad posmešljivo dočekuju. Onda je nosi tu UNICEF-ovu torbu, ranac koji su dobili kao humanitarnu pomoć, kao neka stigma, kao znak da si ti taj koji je izbeglica i kome neko pomaže iz sveta. Onda možemo reći ona njegova rečenica koju su mnogi citirali, ali je bitna kad on piše o tom izgubljenom jeziku. Jer niko još ne razume jezik kojim pričaju deca koja su jezik učila u ratu. To je taj izgubljeni jezik koji ne znaju ni njihovi roditelji. Oni uglavnom i ćute da ne bi ih prepoznavali po jeziku. Onda mnogo ima ključeva da se pročita ovaj roman, znači mnogo asocijacija koje vam možda promaknu, a svaki ima razlog zašto u romanu. To je priča o ježu koji je na krevi na koricama kao crtež, pa onda priča o petlu, onda o bespravljenosti. Drugi deo govori o ljudima sa margine, onima kojima je sećanje na rat ili na teškoće jedino što ima ostalo. Oni drugi su se izvukli, žive nekim lagodnim životima i njihovo sećanje na rat je potisnuto. Ovim drugima ostaje samo ta veza. To je u stvari dokaz da su živi. To sećanje na traumu i na rat. I odnos sa majkom, kao i u prvom romanu Mississippi tiho teče, imamo i ovde fenomen žrtve takođe. U svakom slučaju, mislim, sa Tabašević sam pokušala kroz razgovor upravo da čujem i njegovo razmišljanje i shvatila sam u stvari da i njemu taj drugi deo romana jako bitan. Što sam rekla, naša kulturna scena. Naša kulturna scena u posljednjih godina imamo na pozorišne predstave koje su vezane za rat, za genocide, za žrtvu, za pokajanje, za preispitivanje prošlosti. Sve su to teme kojima se bave i dramaturzi i reditelji. Ali Tabašević ima jednu rečenicu ili priču koju on smatra da je i to trgovina. Trgovina tuđom nesrećom. Ti nisi proživeo, ali misliš da je to moderno i da je to, što bi rekli sad modernim jezikom, in, da budeš, da pišeš o nečemu što nisi proživeo i da izigravaš ti da si taj koji je to podržava.
Neku vrstu moraliste.
Tako da, taj je vrlo interesantan drugi deo koji je apsolutno, čitajući intervjue sa njim, niko nije dotakao. Ne znam zašto su se svi vezali za taj prvi deo. Možda što ima tu fabulu.
Ili nisu stigli do kraja.
Ili nisu stigli do kraja. Jel ta fabula je možda interesantna, to bekstvo, odnos sa majkom, očuhom, onda sećanje.
Jer postoji jedna pojava koja suštinski nije dobra. Kada neko dobije nagradu kao što je Ninova, onda se svi trkaju ko će pre dobiti intervju, ko će eventualno dobiti provokativni intervju, a vrlo su retki kritičari koji su kao ti i danas pročitali knjigu,
da, to je, nažalost, ne pročitali,
kazali svoje mišljenje, svejedno da li je ono afirmativno
i
ili nije.
Da li se slažu drugi
sa mnom. Zato što svaki žiri, razume se, radi po svojoj savesti. Kada neko drugi bude sedao u tom žiriju, odlučivaće drugačije. A razume se, javnost ima pravo da komentariš.
Ja sam imala neke svoje favorite, znaš da sam pomenula ovdje u emisiji, poput Jelene Pilipovića, Divotnica roman, pa i Žarka Radakovića, Krečenje. Bilo je tu lepih knjiga koje sam ja, sticam okolnosti, pročitala, naravno nisam sve. I nekako sam za njih navijela, zato što sam i pročitala, znala sam da su dobre, ali uvek, što kaže, koliko ljudi, toliko čudi, svako će imati svoje mišljenje u knjizi.
Ali mislim da je u više nebranom grožđu, ako tako može da se kaže, kada je reč o Ninu, pisac koji je trčao tu trku,
Kako se osjeća sad posle završetka trke?
Ja se osjećam odborno, pošto sam završio u polufinalu. Ali evo, interesantno je, jako je lepo Dragana govorila, jer je prije svega govorila u knjizi.
Tako je.
A mi u stvari svih ovih godina, ja ne znam od kada, uopšte se ne razgovara o knjigama, nego se razgovara
o ličnosti
upravo kao,
pisca.
Kao grlima, hajde tako da kažem. Kao da mi trčimo sad neku trku i kao da je u pitanju neko takmičenje, a onda se naravno čim je takmičenje u pitanju, koliko imamo fudbalskih selektora, toliko imamo i članova žirija. I mislim da je tu književnost možda na dobitku, ali je scena, čini mi se, na gubitku, zato što zatruju se odnosi tih mjesec i pol dana koliko traje ta groznica. Ja sam imao tu sreću ili nesreću, ali hoću da to bude sreća, jer se bavim ovim poslom zato što volim njime da se bavim, zato što uživam u književnosti i kao čitalac i kao pisac. Prije nekoliko godina sa tim romanom Republika Ćopić, kada sam se našao u tom najužem izboru i shvatio u stvari, moram ovo da kažem, da je tu u stvari redakcija koja organizuje, da je NIN tu u stvari veliki, pa ajde da kažemo, krivac zbog stvaranja takve vrste atmosfere. Ja razumijem da im je potrebno to, da budimo realni, NIN se čita ta 3-4 broja
i
najviše.
Tenzija se pravi.
Tenzija, ali način na koji se odnose prema autorima je, pa možemo čak da kažemo, i sraman. Ja pretpostavljam to mogu da potvrdi većina kolega koja se našla ovih posljednjih, recimo, 10 godina u toj situaciji, koja bi trebalo da vam donese neku vrstu prijatnosti, da vam to, da osjećate da ste uradili nešto lijepo, da učestvujete u jednom događaju koji bi trebalo da bude u slavu pisane riječi i naše književne tradicije. I naravno oni koji tu tradiciju ruše, kao što je na primjer Tabašević, što je jako lijepo da se desilo da jedan takav autor ove godine dospije na sam vrh pričanja o književnosti. A u stvari se ispostavlja da u trenutku kada se sazna ko je taj, ajde tako da kažemo, srećni dobitnik, koji se često u saopštenjima žirija ispostavlja kao najmanje loš pisac, i to je znalo često da se desi, vas NIN više uopšte ne kontaktira. Čak vas ne pozovu, ne pozovu ni na ovu dodjelu, svečanu dodjelu. I dešava se u zadnjih 10 godina, ja prošle godine nisam bio, gledam da odem svake godine, da na toj dodjeli nagrada najmanje bude pisaca. E to je ono što je tužno i što u stvari našu scenu, našu scenu na neki način unižava, a sa druge strane, pa mogu tako da kažem, na neki način vrijeđa one koji tu scenu čine, bez kojih ne bi bilo ni čitalaca, ne bi bilo ni žirija. To je uradio, čini mi se, ovaj žiri vajda po nekoj inerciji kada je saopštio onaj broj od 30 knjiga koji su ušle u taj najširi izbor. Bilo je članova žirija koji su najgrublje izvrijeđali sve ove ostale. Možemo da se složimo da neko piše bolje, da neko bude, da neko piše lošije, da neko je, nije sad važno kako šta, ali sigurno su svi ti ljudi koji su objavili knjige dali najbolje od sebe. Vjerujem da postoji drugačiji način da se vrednuju knjige. A taj drugačiji način je vrlo jednostavan, a to je vraćanje književne kritike u naše novine, u naše časopise. Dakle, NIN bi umjesto toga da podstiče na neki način tabloidizaciju te priče u izboru i u stvari oduzimanje vrijednosti svakoj knjizi koja se našla u širem, najužem, i ove, čak i ove knjige koja je koja bude ovenčana nagradom, oni bi prvi trebalo da reaguju i da u svakom broju, u svakom primjerku koji sad košta 300 dinara, da ljudi kojima je stalo do kulture prvo dobiju neki mogućnost, mladi možda kritičari ili oni koji su ranije pisali, dobiju mogućnost da pišu o književnosti, da promišljaju probleme kojima se ona bavi i načine na koji to radi, a onda i da imaju čitaoci šta da čitaju. Ako bi to pokrenulo NIN, verovatno bi to onda uradilo i Vreme. Uradilo bi, nadam se, i Kulturni dodatak Politike. Tako da bismo se, ne može biti da nismo u stanju da se vratimo na nešto što je ranije bilo dobro. I samo da završim ovo možda malo dužu priču. Pročitao sam neki dan da je Stephen King u svom jednom tweetu apelovao da se gasi, da jedan lokalni list u Portlandu recimo namjerava da ugasi književni dodatak posvećen knjigama koji se objavljuju samo u tom okrugu. On je digao dževu, što se kaže. Ovi iz redakcije su rekli, nama treba 100 novih pretplatnika da bismo održali ovaj književni dodatak, prijavilo se za pola sata 500 ljudi. I književni dodatak u Portlandu izlazi. Zašto književnih dodataka u Srbiji nema? Jeste, dakle, ajde ih da se pretplatimo, ali da znamo šta ćemo, da imamo nešto i da čitamo. Tako da Ninova nagrada svake godine izaziva razne polemike, što je dobro, ali bi bilo lako lijepo da se te polemike tiču isključivo književnosti, određenih estetičkih, ideoloških vrednovanja, i da ta nagrada doprinese razgovoru, a ne svađi koja se na kraju pretvori u čak stavljanje primjedbi na to da je ovogodišnji dobitnik Ninove nagrade, zamislite, slikao se sa golom rukom pa je tetoviran. I to je sad skandal. Dotle dolazi. Ima li ikakve,
ima li ikakve
onda razlike između onoga što se dešava na TV Pinku i onoga što se dešava na kulturnoj sceni? Nažalost ne. A to ovog puta to nije do Željka Mitrovića, nego da ljudi koji na neki način odlučuju o kulturnoj politici i o tome kako će scena biti tretirana. I htio bi naravno da i ovim putem čestitam Vladimiru Tobaševiću i drago mi što ove godine
i
bilo dosta...
I uopšte vam ne smeta šta ima na ruci.
Uopšte ništa mi ne smeta, nego čitamo njegove knjige, čitamo se međusobno, i fino je što je žiri sa druge strane na taj način dosta radikalno podržao mlade kolege. Mada bih ja rekao da to opet pokazuje, pogotovo to što je Tabašević dobio nagradu, ne zaboravimo, nagradu je dobio jedan pesnik. To podupire moje mišljenje koje traje već 3-4 godine, koje sam stičem već 3-4 godine, da je u stvari kod nas vrlo jaka i dobra i pjesnička scena. Dok sa prozom, u stvari, sa mladim piscima proznim, iako ih ove godine bilo puno, imamo problem jer nemaju gdje da objavljuju priče, nego moraju odmah da ulaze sa romanima, što je jako teško i može da bude i pogubno za njihove poetike.
Eko. Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Distributerska kuća Five Stars vam predstavlja danskog kandidata za Oscara i višestruko nagrađivani skandinavski triler o kome svi govore. Film Krivica od 24. januara u bioskopima.
Eko.
U emisiju Prvih pet, vreme za muzički događaj koji smo izdvojili iz prethodnih dana. Reč je o koncertu Orkestra Beogradske filharmonije sa solistom na trubi Sergejem Nakarjakovim. Zato je tu moj kolega Srđan Teparić. Srđane, dobrodošao.
Hvala, bolje vas našao.
O kakvom je solisti reč? Hoćemo o solisti prvo.
Može. Solista Sergej Nakarjakov, rođen 1977. godine u ruskom gradu Gorki. Reč je o jednom od najboljih trubača današnjice, kako je sa pravom najavljen. Nekada te najave ne odgovaraju istini, ali
u ovom slučaju,
i te kako odgovara. Pa reč je o jednom čovjeku koga nazivaju Paganini na trubi. Truba nije poznata kao solistički instrument, mada i te kako se pišu virtuozna dela za solo trubu, koncerti za trubu. Mislim na ovu klasičnu, ne mislim na jazz, na jazz trubu. I Nakarjakov je poznat po svojim brojnim izdanjima. Ima nekoliko kompleta, recimo koncerata za trubu, gdje imamo, on dosta svira i transkripcije koncerata, ne svira samo originalne koncerti, svira jedan instrument, eto da i to pomenem, koji je nešto između trube i tube, zove se Flügelhorn, i svira transkripcije i za taj instrument. Ovog puta je nastupio na klasičnoj trubi i zove je koncert jermenskog kompozitora Artunjana. Reč je o sovjetskom kompozitoru koji je bio aktivan u drugoj polovini 20. veka. Savremenik je Hačaturjana i mislim da njegova muzika jako liči na Hačaturjanovu muziku. Poznata su ona dva koncerta za klavir i violinu od Arama Hačaturjana. Slušalci verovatno koji prate muziku znaju za to, i mislim da je upravo muzika ovog kompozitora mogla bi da bude uporediva sa Hačaturjanovim. To su neka slična harmonska rješenja, melodijska invencija, jako liči na Hačaturjana. Koncert je virtuozan, napisan je u jednom stavu, ima nekih, programu piše 7 delova, i mislim da su sve tehničke mogućnosti trube dobro iskorišćene. Naročito bih pohvalio melodijsku invenciju kompozitora, koju je ruski izvođač Nakarjakov veoma dobro iskoristio. Naime, on daje jedan vrlo plemeniti, mekani ton trube, jer zaista je retko čuti takvog solistu koji tako dobro vaja melodije kao da svira violinu. Posebno je atraktivan bio deo koncerta u kojem je on svirao sa sordinom, jako utišano, gdje zaista je publika mogla da čuje nešto što retko može da se prisustvuje takvom zvuku trube uživo. Tako da mislim da je ovo bio pun pogodak za Beogradsku filharmoniju.
Kako se orkestar Kako je pratio solistu?
Dirigovao je Uroš Lajović. Pa, orkestar Beogradske filharmonije već duži niz godina posjeduje neki standardni zvuk. Oni nikad ne sviraju loše. Mogu da sviraju malo manje dobro ili da, ili da, da baš blistaju. Oni su naravno bili jako dobro uvežbani. I izvali su još i simfoniju Jozefa Haydna 44. u E-molu, reč je o jednoj dramskoj simfoniji. To su one simfonije Haydnove koje dosta koje posjeduju dosta dramskog naboja, uporedive su sa, kad već ovdje imamo, ovdje se dosta priča o književnosti, a uporedivi bi bili sa Sturm und Drang pokretom. Dakle, dosta dramskog naboja u njemu i Uroš Lajović pretpostavlja se da dobro vlada Haydnovom partiturom i zna da istakne ono što treba, upravo zbog toga što živi negdje u blizini Beča, tako da se od takvih dirigenata to i očekuje. I tako je bilo i ovog puta. Jedino možda, to je kamerni orkestar u pitanju, dominira gudački ansambl, samo tri gudača su bila, dve oboje i horna. Mislim da gudači malo u laganom stavu kada ostanu sami, kada sviraju, kada svira samo gudački orkestar, možda bi mogli da budu malo više utegnuti i malo puni zvuk bi mogli da ostvare, što ovaj, mislim, nivo orkestarskog sviranja se najbolje čuje kada u tim kamernim epizodama. A međutim, daleko od toga da su svirali loše, šta više, bilo je to jako dobro izvođenje. I eto, još jedan nemački kompozitor u drugom delu koncerta, nešto sasvim drugačije, to je Simfonija harmonije, harmonija sveta Paula Hindemitha, gdje imamo veliki tuti orkestar, dosta limenih duvača u Hindemithovoj muzici, dosta drvenih duvača, i mislim da je duvački deo ansambla Beogradske filharmonije uvijek dobro spremljen i mislim da je to bolji deo ovog orkestra. Sa gudačima je uvijek specifično.
U celini ovaj koncert.
U celini
veoma
koncert.
Dobar,
u celini veoma dobar posebno koncert.
Posebno nastup soliste.
Posebno nastup soliste koji je, to nisam još rekao, koji je to svoje umeće pokazao izvevši i ariju na gežici Johana Sebastiana Baha u transkripciji za trubu i orkestar. Što je, dakle, mislim, nije se baš trudio da imitira violinu, ali eto, ja sam napravio to jedno poređenje, pa ajde neka ostane pri tome. Čisto želim slušalcima da dočaram
o kako je izvanredno muzičaru reč.
O kakvom je muzičaru reč, koji zaista zna da povezuje te melodijske linije u jednu celinu.
Srđene, hvala lepo. Ostani sa nama, gost emisije U prvih pet, Vule Žurić. Vule, da li biste voljeli da neko, na primjer, o jeziku konkretnog romana, ovog vašega, ima mnogo razloga za to, piše na ovakav način kako je Srđan analizirao izvođenje ovih kompozicija na koncertu?
Pa jesu kritičari koji su pisali, evo ja sam sad govorio da nema kritika, ali ipak je izašlo nešto i to boga mi čak i u regionu, ne samo ovdje u Srbiji, i to vrlo brzo nakon što se knjiga pojavila, znači negdje odmah poslije ljeta, su istakli taj jezik u ovome romanu kao nešto što je vrijedno pominjanja, hajde tako da kažem. A sad sa druge strane, ovaj govor, kad Čing se govori o književnom dijelu, znači da je to jezik uvijek u glavnoj ulozi bio, ili na izgled neki pritajen, normalan, uobičajen, ajde tako da kažem, ili nešto drugačije.
Da. Koliko vam je to bilo izazovno, zato što govorni i pisani jezik znamo ni danas, da, pa ni u epohi o kojoj pišete, da, dakle kraj 18. veka, jeste, ne može biti isti. Kako ste oživljavali govorni jezik? Šta vam je tu pa, bilo od pomoći?
Evo, pomaže mi ovo, neka, to jeste neka vrsta transkripcije. Recimo, ako je taj jezik bio u to doba sviranje violine, ovoga puta mi ga iskazujemo oponašajući ga recimo na trubi, ja sad ovo govorim vrlo slobodno, ali u stvari zadatak pisca je, ja sam vjerojatno onda ipak uspio da stvorim tu vrstu, tu vrstu nekog, ovaj, ne možemo reći do zablude, nego tog utiska da vi ste ubjeđeni da se u to doba tako govorilo i da ljudi govore što kažu, što mi je rekao Goran Marković, kao da si tamo bio. On se tako malo našao, onako kad je pročitao ovaj roman. Ali to se stiče, morate puno da čitate. Mislim, a kad uđete u tu građu, ulazite u taj jezik, nailazite na neka dokumenta, na neka saopštenja. Ono što je tu sad važno, da je u stvari se ovaj roman bavi tim u stvari rasponom, kako je jedan doktor koji je rukovodio odbranom od kuge, od zaraze, napisao nakon što je obavio svoj posao i kada se vratio na Budimpeštanski univerzitet, on je napisao 3 toma na latinskom i 2 toma na nemačkom, a mi imamo od naših zapisa samo taj kratki zapis oca Stefana Vezilića na jednom kužnom evanđelju od 1,5 rečenice. I tu negdje u rasponu između tog kratkog zapisa na crkveno-slovenskom jeziku sa ovim koji je napisan i na njemačkom i na latinskom jeziku, tu negdje između postoji svijet moga romana i svi njegovi junaci i sve ono što se dešavalo, i u stvari tu onda lebdi nekako ajde tako da kažem opkoljen tim već odavno književnim jezicima, lebdi taj jezik koji na neki način čeka da bude raskužen, da bude izliječen dolaz pojavom Vuka Stefanovića Karadžića.
A jeste li namučili izdavača s obzirom na to da vi ovdje insistirate kada koristite fragmente iz originalnih tekstova, insistirate
da,
i na tom...
Da, svoj font stavljali kakav bi trebalo...
I font, i pismo, i pravopis, dakle tu ima i ćirilice, da, i latinice, i znakova kojih više nema u srpskom jeziku, da, pre reforme, je li...
Dobro,
ja to je,
da, pa dobro, to sad kad se kaže jeste li mučili izdavača, pa izdavač Laguna, malo je teško mučiti Lagunu, ali bilo je zabavno, ja sam fino razrađivao sa urednikom izdanja Dejanom Mihajlovićem i bilo je možda malo nekih ne problema, nego dok smo došli do onoga da sam ja ipak zadovoljan kako to izgleda kada se knjiga prelomi, ali knjiga kao predmet je u stvari izazov za pisca, ja sve više volim da se bavim, dosta dugo već stavljam i neke fotografije, moram da priznam da sam to prvi put vidio kod Zjebalda, da sam to na neki način malo ukrao, naravno primjenjujući to na moju poetiku, ali stavljanje fotografija, slika, crteža, nacrta nekih originalnih rukopisa, zašto ne bismo koristili, živimo u doba digitalno gdje je sve moguće da se uradi. Mada u stvari se sve svodi na to da tom digitalizacijom u stvari sve više želimo da kopiramo ona stara dobra vremena kada se knjiga slovo slagala i kad nije bilo toliko grešaka, kada su knjige bile zaista, zaista vrijedne i kao predmeti. Tako da je ova knjiga malo zahtijevala, s obzirom da se bavi tim vremenom drugačije pismenosti, hajde tako kažem, u stvari nepismenosti našeg naroda, tih ljudi koji su oboljeli, i pismenosti onih koji ih liječe, zahtijevalo je neku vrstu i prikazivanja i tog odnosa, jeli? Tako da tu se malo miješa taj govor. Mada su, rekli su mi, to je isto lijepo čuti, rekli su mi ljudi koji su otamo rodom ili tamo žive u Sremu, da sam uspio da pogodim to. Ja niti jesam Sremac, niti sam puno boravio, ali ono što mene, ja imam sreću da imam sluh, pa kao što volim da slušam muziku i brzo zapamtim neku melodiju, a nažalost i ove riječi ovih narodnjaka što leprdaju sa raznih televizija i radija, isto tako zapamtim i taj neki zvuk tog nekog jezika. Tako da mi nije bio problem da zavaram, hajde tako kažem, čitaoce, da oni imaju utisak, a mnogi koji čitaju knjigu imaju utisak, da kažu, vidi kako ovo stvarno, kako čovjek piše, kao da se tad govorilo, a mi ne znamo kako se tad govorilo.
Dakle, taj jezik je fiktivan u stvari.
Pa svaki jezik
literalizovan.
Svaki jezik je izmi, svaki jezik je artificijalan u književnom djelu. Vi stvarate jedan svijet, a stvarate ga pomoću jezika koji također stvarate. O tome je svašta napisano i valjda će biti.
Zašto nema rečnika na kraju knjige?
Pa ja namjerno, bilo je nekih predloga. Prvo, mislim da ne bi bilo puno tih odrednica koje su možda nepoznate, ali možda sam htio i tu da napravim neku vrstu otklona, da ipak to do kraja zaokružim sa time da kraju postoji ta neko usporavanje kraja romana sa govorenjem šta se desilo sa narodom i sa određenim istorijskim ličnostima, u stvari glavnim junacima ovoga romana, i mislio sam možda da kad bi sad dozvolio da idemo i na neki rečnik, na manje poznatih reči ili termina, da bi to bilo možda malo opterećujuće za samoga čitaoca, da bi već bilo malo maltretiranja, a pošto nije reč o nijekakvom naučnom radu, niti u stvari o knjizi koja jeste istorijski roman. Ovo je jednostavno uzeti jedan istorijski događaj koji nije mnogo obrađivan.
To je takozvana istorijska fikcija.
Ajde da kažemo fikcija, mislim, nešto novo što do sad Vulo Žurić nije probao da piše, pa je seo da proba da vidi kako može s tim da izađe na kraj, da bi došao do nekog novog početka. Jel?
A ovaj roman vaš je, bez obzira na to da je Kuga u stvari glavni junak, zabavan. Da li je vama bilo zabavno da ga pišete? Iako je reč o tragičnoj
početnoj situaciji. Ja sam prvi put imao, kada sam radio ovaj roman o Branku Ćopiću, koji je bio biografsko-poetički, ajde tako da kažem, isto sam bio obavezan da poštujem određene činjenice, ali ponovo u stvari da izmišljam stvarnost, autentičnost, ajde tako da kažem. A ovde isto bilo, sam bio dosta obavezan da pratim ono što se dešava, kako je išlo, makar datume, da pratim ako ništa onda ta imena i zaista slučajeve koji su zabilježeni tih obeljenja, onda naročito to iskopavanje mrtvih tijela koja su da morala da budu pokopana po propisu, da kažemo, tadašnje Evropske unije, jeli, da se malo našalimo. Ali sa druge strane, kad pišete, a pišete uglavnom o ljudima, ali ako pišete, nije važno, vi svemu želite da udahnete život. Ako su ti junaci, makar oni bili predmeti, ovog puta su ljudi, i to naši ljudi, Sremci i neki stranci, pa u tom njihovom sukobu, susretu, zajedničkom suočavanju sa velikom nevoljom, sa pomorom i strahom koji taj pomor izaziva, dolazi do zabavnih stvari. Ljudi između sebe razgovaraju i ne može biti da taj razgovor, i kad je totalno zvaničan, bude lišen neke veselosti ili nečeg tako malo, nečeg tako možda čak i prizemno. Evo vidimo kako neko ko bude pisao roman o tome kako je Putin dolazio u Srbiju, neko će misliti da izmišlja da je ministar inostranih poslova pjevao, a on je zaista pjevao. Znači, to se pokazuje da ne morate mnogo da izmislite da bi došlo do nečeg spontanog u knjizi.
Dobro. Ajmo mi da čujemo malo muzike, pa ćemo o ovim spontanim da pjavamo, stvarima da nastavimo posle muzike. Thank you.
Beograd 2.
Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Mirjana Boba Stojedinović. Bobo, dobrodošli.
Bolje vas našla.
A vaš i moj gost Vule Žurić, dve knjige su tema našeg današnjeg razgovora, roman Pomor i strah i eseistička knjiga 12. igrač. Pa o knjizi Pomor i strah još nešto da dodamo. Vule, možemo li ovu vašu knjigu čitati kao alegoriju, a ne samo kao rekonstrukciju nekog događaja iz epohe?
Pa, uslovno može, ali bilo bi, ja mislim, nisam uspio ono što sam htio, ako se pročita, ako to baš nadlada sasvim. Može da se povuče paralela uvijek kad piše to bilo čemu, uostalom zbog toga i pišem onome što se dešavalo u prošlosti, a ne onome što se dešava sada, da bismo između ostalog pokušali da shvatimo zbog čega nam se neke stvari dešavaju u sadašnjosti. Jel? Naša književnost pogotovo obilo je tim vrstama vrhunskih primjera vapaja i potrebe da se nešto tako radi. Dovoljno je spomenuti Andrića i Crnjanskog, ne moramo da idemo dalje. Jednostavno, ja sam već naučio radeći i te radio drame za Radio Beograd, pišući neka scenarija, pišući poslije priče, pa i neke i romane, da stvarno je, već da ponavljam to ko papagaj, da stvarno kad zaronite u prošlost, malo nešto pročitate, nađete nevjerovatne sličnosti između onoga što se dešava danas i onoga što se nekada dešavalo, samo su naravno okolnosti drugačije. Čak u stvari nisu različite okolnosti, druga su imena i drugi su uslovi u kojima se dešava. Sad imamo struju, postoji internet, tekuću vodu, kanalizaciju, prije 200-300 godina to nije bilo. Imamo pismo, pa neki, sad se borimo da ga zadržimo, oni su se borili da ga uopšte dobiju ili takve stvari, ali u suštini odnosi između ljudi, a još ono što je najvažnije, odnosi između nekih država, između sila i politika koji upravljaju sudbinama ljudi su nepromjenjivi. Kako se zovu te države, kako se zovu vladari, postaje potpuno irelevantno. Važno je što kaže Selimović da je čovjek uvijek na gubitku. A i pisac ne može nego da se bavi tim čovjekom koji uvijek na gubitku. Tako da u ovom slučaju nije samo čovjek na gubitku, nego cijela jedna zajednica koja izvire prosto. Mislim da nisam ja jedini koji bi to tako pročitao, tu knjigu Simonovićevu i sve ono unaokolo što je zapisano o toj epidemiji kuge i o tom vremenu, uopšte istorijskom, u Sremu, u Vojvodini, u to doba krajem 18. veka, da je izlječenje i pobjeda nad zarazom, da je izlječenje određenog broja ljudi, jedne zajednice, sa druge strane bilo je jedna vrsta, kako se tad kod nas kaže, mijenjanja svijesti, reformisanja, u onom, nažalost, najgorem smislu te riječi. Tako da sam ja, to sam primijetio i to je u stvari bilo ne centralna stvar koju sam se, ali stvar između koje, između ostalog sam se bavio i time, jer liječeći ljude, tretira se prostor, ostaje zapisano da su, da je Irig, u stvari lice Iriga je promijenjeno nakon što je sklonjena zabrana ulaska. Iskopan je bio jedan jarak oko te cijele oblasti, 8 metara dubok i 8 metara širok. Ti ljudi su živjeli i umirali na jednom, možemo da kažemo, ostrvu. E kad je to ostrvo ponovo priključeno kontinentu Europe, ajde tako da kažemo, i pošto je na granici sa Turskom, ono više nije bilo nikada isto. Desilo se nešto što je promijenilo,
kućete samo bolju alegoriju.
Ne samo da je pomrlo više od polovine stanovništva, nego je ono što je jako važno, da je taj koji je liječio taj narod i sahranjivao ga po propisima zapisao svako ime, a naša kultura, naš interes je bio da ta imena budu objavljena u potpunosti na srpskom jeziku u nekoj publikaciji tek 200 godina nakon epidemije kuge, i tu ono doba, ako kažemo je to 1995. u doba kada su se nažalost gomilali spiskovi nekih drugih ponovo poginulih ljudi koje je zahvatila jedna epidemija druge vrste, epidemija građanskog rata, ali i očito ravnjenje nekih svjetskih svjetskih računa preko naših leđa. Tako da jeste, ali u stvari možemo kažemo da i nije, nego da, kako kaže, ja sam samo pisao o stvarnosti. A to što ona toliko posjeća, što liči na alegoriju, što predstavlja alegoriju, to je u stvari izgleda naša svamuka. I koji mi danas, dan danas živimo opet alegoriju, možemo da kažemo, pa će neko za 100-200 godina da poveže ovo naše što nam se sada dešava sa onim što je bilo 200 godina prije nas, pa će isto izvući jedan te isti poražavajući zaključak, da se ništa pod kapom nebeskom nije promijenilo i da je taj mali čovjek vazda na gubitku.
I Radivoj Simonović, doktor Radivoj Simonović, da, čiju ste knjigu koristili kao jedan od izvora, je još jednom, dakle, potvrdio svoju važnost za našu književnost i time što je njegova knjiga medicinska, odnosno iz istorije medicine, vama bila izvor. On je bio lekar Laze Kosića.
Svestrana ličnost, on je mu...
I ostave dragocene zapise o Laze Kosića.
I bila mu je posvećena izložba u Etnografskom muzeju koja je otvorena bila, održana negde 3-4 mjeseca nakon što je objavljen Pomor i strah. Ono što je važno reći da je on izgleda pisao ovu knjigu da bi uticao na naš narod pismen u to doba da čuva svoje zdravlje. Zato što se malo izgleda toga bilo promijenilo i nakon 100 godina u tim nekim sanitarnim stvarima. Ali sa druge strane opet govori ne samo o karakteru nekog naroda, ako možemo kolektivno da govorimo, pa sad ne znam, mi smo nemarni, aljkavi, volimo da pijemo rakiju, ne samo to, nego u stvari vi vidite, kad vidite kako je taj narod živio, taj koji je dobio kugu, kuga se širila zato što je narod poštovao svoje običaje, da uzme nešto iz kuće umrlog i da nosi kući. Na tome je bio bacil kuge, to se širi i ne može da se zaustavi dok neko ne dođe i ne pospaljuje to sve, ne pokupi svaku krpu. Ali kad vi vidite u kakvim su kućama, ako su uopšte može nazvati kućama, živjeli ti ljudi, čime su se hranili, u stvari čime su se, šta su jeli da ne bi umrli od gladi, da nisu čak da su vrlo rijetko jeli meso, da su jeli neko loše spremljeno testo. A to se dešava, to se te samo 200 godina prije današnjeg dana. To govori još nešto uopšte o tom celokupnom svijetu i da je te ljude neko držao tako u takvim uslovima. To je isto ono što je s jedne strane neko može sad proglasiti sa nekim dubanjem u nacionalističke trube, a ja bih rekao da je to u stvari jedno paljenje socijalne sirene i isključivo. I o tome se u stvari, između ostalog, također u mom romanu radi.
Dobro. Mirjana Boba-Stojadinović će nam sada kazati zašto misli da je dobra izložba Danijele Purešević. Umetnik nije prisutan. Danijela Purešević je dobila mogućnost da ovu izložbu realizuje kao jedan od dobitnika nagrade Lazar Trifunović. Čije radove je odabrala, možemo li uopšte da nabrojimo previše imena, odnosno koji je princip, kakav je koncept izložbe?
Izložba je izuzetna. Znači, ja ću u startu i više puta ću verovatno ponoviti da zaista preporučujem da se obiđe iz više razloga. Jedan je, znači, prvi pojavni, sama izložba je odlično postavljena, odlično koncipirana kao odabir radova koji su predstavljeni, sami radovi su izuzetni i okuplja veoma različite umetnike koji su prosto radu veoma različitim tehnikama i to je jedna zanimljiva pojava, sama izložba kao prisustvo. Ono što je meni posebno zanimljivo jeste da ona u stvari, Danijela Purešević, inače naša koleginica sa Istina televizija, ali naša radio televizije Srbije, urednica programa kulture, ona zapravo pravi jednu paralelu između, upravo kao što ste vi rekli, između današnjeg trenutka i ne vraća se toliko duboko u prošlost, ali samo 25 godina. 1993. godine, odnosno 94. je realizovana ta izložba. Ona zajedno sa još dve koleginice, to su Milanka Todić i Darka Radosavljević, su radile takođe ovu izložbu, kritičari su odabrali i one su tada birale, takva su bila pravila igre, da kritičari biraju troje umetnika koji su određene doprinose, pomake napravili u toku prethodne godine. Znači, radi se o 94. u odnosu na 93. godinu. 25 godina kasnije ona na neki način evocira tu izložbu. Pravila igre su malo promenjene zato što je ta izložba, kritičari su odabrali, je prisajedinjena sa nagradom Lazar Trifunović zato što ona zapravo obuhvate isti profil istoričara umetnosti i kustosa, kritičara umetnosti. Ta paralela nam daje jedan veoma zanimljiv odmak i to je u stvari njena teza na izložbi i tako se izložba i zove, a to je umetnik u zagradi ni, odnosno je prisutan, umetnik nije prisutan. Njena teza je sad da umetnici u poslednjih, evo, 25 godina, vizualni umetnici se gube iz našeg vidokruga iz raznih razloga. To su i lični razlozi, to su zdravstveni razlozi, neki od umetnika su preminuli, nažalost, to je i eskapizam, to su svakako i okolnosti u kojima stvaraju i rade. I taj odmak, u stvari, ja bih sad nekako se osvrnula iz svoje neke pozicije, nam daje perspektivu kako jedna generacija, ja bih rekla da to zapravo i generacijska stvar, jedna generacija u stvari postoji, stvara, radi i postoji u javnosti u Srbiji. Jedna generacija stvaralaca, znači vizualnih umetnika. Slažem se naravno sa tezom da oni su, kako kažem, veoma njihovo prisustvo je veoma nestalno, ali isto tako se pravim ja jedan odmak u odnosu na njen, a to je da kao generacijska stvar mislim da povlači mnoga pitanja. A to su i pitanja zapravo da li savremeno stvaralaštvo je, na koji način, ne da li, nego na koji način je savremeno stvaralaštvo izmešteno, koji su prostori današnjeg savremenog stvaralaštva, na koji način promišljamo prisutnost umetnika kao simptoma opšteg statusa vizualne umetnosti u društvu, kako nekada, ali tako i sada. Mislim da je zanimljivo to što, ja bih rekla, na neki način izostaje tumačenje i posebno razumevanje umetnosti, pa onda prepoznavanje i značaja umetnosti u društvu. I bez obzira što čak i sama Danijela Porečević, koja daje izuzetno, izuzetno značajna i bitna viđenja stvaralaštva na televiziji, status umetnosti danas se u potpunosti promenio. I to je ono što se meni čini posebno zanimljivo. S jedne strane, recimo, nedostaju retrospektive koje bi uspostavile određen kontinuitet u odnosu na ranije, ali isto tako, prosto celokupna situacija se toliko promenila da ona zaista sada danas više nije prepoznatljiva.
Ajmo mi ipak da kažemo čiji su radovi izloženi. Dakle, to su radovi umetnika, to su Dejan Anđelković, Jelica Radovanović, Dejan Atanacković, Miomir Grujić, Dejan Atanacković koji je prošle godine dobio Ninovu nagradu, Milovan Destil Marković, Stevan Markuš, Boris Miljković, Predrag Nešković, Igor Stepančić i Jusuf Hadžifejzović. Dakle, njihove radove možemo da vidimo u Kulturnom centru Beograda.
Da.
I da li nešto povezuje njihove radove? Po vašem osjećanju.
Upravo ta teza, formalno ne, oni su veoma različiti, ali dobro, upravo ta teza o tome na koji način oni, svako od njih pojedinačno na veoma različite načine, su prosto trasirali svoje stvaralaštvo, oni nisu prestali da rade, oni i dalje i dan danas stvaraju, međutim njihova prisutnost u javnosti je zapravo marginalna, a njihove prakse to apsolutno ne pokazuju.
Dobro, to je sad od svaki pojedinačni slučaj bi se morao razmatrati.
Apsolutno, bojim se da nemamo odsutan vremena za to.
Da, možda je Dejan Atanacković odsutan sa likovne scene, ali je bio veoma prisutan prošle godine na književnoj i
pa,
tako
zapravo
dalje.
Zapravo on je prisutan i na likovnoj
Boris
sceni.
Boris Miljković na televiziji.
Za Dejan Atanacković je zanimljivo što on jeste prisutan i na likovnoj sceni, ali prosto nekako na neki zanimljiv način nije prepoznat. To je taj procep koji se otvara. Dakle, ljudi umetnici stvaraju, neki od njih, Stevan Markuš je zaista i nije prisutan, ne izlaže i tako dalje, ali dosta od ovih umetnika jesu prisutni, izlažu, rade. Istina da je Atanacković više u Italiji nego u Srbiji, ali i ovde radi. Međutim, oni imaju relativno nedavno i retrospektivu u Kraljevu, tako da mislim, ne može se kaže da nije prisutan. Međutim, njihov status u javnosti ne postoji u suštini.
Dobro, to bi bila ideja u stvari. Preporuke, znači, za ovu izložbu.
Apsolutno, preporuka.
Reč je o dobro odabranim radovima.
Odličnim radovima, ali i odlično postavljenoj tezi na koja otvara mnoga, mnoga pitanja.
Bobo, hvala. Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
sve što dogodilo se nije. Žalit ću za onim što je moglo biti, što izgovoreno nije, kao večne komplikacije. Čuvat ću ti mesto duboko u sebi, gde niko nema pristup sem jedne moje emocije. Veruj mi da znam, čini pravu stvar, duša se raspada, život nastavlja.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Jedan od vodećih glasova evropske jazz scene, Jelena Jovović, predstavlja album Heartbeat u izdanju PGP-a RTS-a. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske jazz muzike. Heartbeat, ljubav uprkos strahu, za ljubav bez straha. Reveal the
songs of you and I.
Echo.
Dvanaest, vreme za Snežanu Ristić u emisiju Prvih
koliko
pet.
Koliko ima minuta?
Snežana Ristić, jedna obimna izložba.
Jest.
Razume se, zato što evo iz naslova se, podnaslova vidi Gojko Varda, 60 godina posvećenih dizajnu, Muzej nauke i tehnike. Je li to pravo mesto za ovu izložbu i zašto?
Pa, oni se bave time, mogla bi ta izložba isto tako da bude u Muzeju primenjenih umetnosti, a da je Gojko Varda živeo recimo u Hrvatskoj i Sloveniji, onda bi verovatno nešto od njegovih radova bilo na ovoj izložbi koja je tek što je zatvorena u MOMI o jugoslovenskoj arhitekturi, koji je jedan deo posvećen i dizajnu. Recimo tamo je bila izložena stolica Nike Kralja, a Gojko Varda je bio sa Nikom Kraljem 1963. godine na Fordovoj stipendiji u Americi. I dosta su sarađivali. Negde su se sličnim poslovima i bavili. Niko Kralj je više bio u nameštaju, mnogo. Gojko Varda se bavio i nameštajem, ali se pre svega, recimo, bio je dugo zaposlen u INSI i njegovi satovi su nešto što je možda najpoznatiji vrlo, vrlo širokoj publici. Inače, radio, završio na Akademiji primenjenih umetnosti interijer, tada još nije postojao u okviru te katedre, katedra za industrijski dizajn. On se praktično bavio industrijskim dizajnom i radio je za Jugostroj, za Sevojno, za razne te fabrike, opet razne stvari koje trebalo, proizvode koje je trebalo dizajnirati. Po tim insinim satovima, zato što se insini satovi su se i izvozili, tako da je recimo po tome možda i najpoznatiji. Radio jedan od prvih interijera koje je neko projektovao u Beogradu, to je bio interijer Sine Foto radnje u Palati Albanija. Ja mislim da je sada tu negde optičarska radnja, znači ne na onom samom uglu gde je nekad bila jugoslovenska knjiga, nego ona ideja prvi lokal koji ulazi ka ulici Knez Mihajlova, ali ne znam da li se to još uvek zove Knez Mihajlova ili Terazije, ali recimo radio je naš prvi računar Galaksija za elektroniku, inženjer za razne kućne aparate, za Inex, Borac i Jugostroj. Sarađivao je i sa inostranstvom, recimo za jednu firmu iz Londona napravio je, to jest projektovao je ili dizajnirao SCG ili pribor za jelo. To je inače jedna jako interesantna tema za dizajnere, s druge strane jako zahtevna, jer taj pribor za jelo, osim što recimo treba da izgleda dobro, on mora da bude upotrebljiv i izdržljiv. I 36. je rođen, još uvek je vrlo aktivan, bit će na gost u gradu sledeće subote i mislim da će biti vrlo zanimljivo uopšte slušati nekakva iskustva.
Ako čovjek dizajnira tako različite stvari, od stolica preko satova do računara i pribora za jelo, nije lako onda ni postaviti tu izložbu. Da li su hronološki postavljali izložbu ili po vrstama dizajna? Ili
ne, na neki način postavljena, pa i tematski i hronološki po onim tekstualnim delima. Tu ima nekih fotografija koje su se prvi put videla, a onda ono što je na kraju krajeva ostalo od tih stvari, svakako insini satovi jesu i neki od ovih stolica ima dosta, time se bavi. I meni se čini, kada pogledate i te stolice koje su neke i na fotografijama, neke su i u prostoru, znači kao predmeti, čini mi se da je negde zaista imao mogućnosti da bude u nekakvim drugačijim uslovima, da bi se verovatno još više razvio, pa recimo ka proizvodnji stolice. Stolice su isto tako kao i pribor za jelo, jedan vrlo specifičan, atraktivan i jako zahtevan zadatak. Znate, stolica je onaj arhetipska stvar kao i sto, ali ako je neka stolica dobra, ona preživi vekove, decenije. Mi imamo stolice koje ono, i dan danas recimo se znaju i pamte od Jakobsenovih, Brojerovih i tako dalje. I negde i u tim projektima i u tim stolicama se ipak i takođe osjeća vreme u kojem je nastalo, jer jeste to vreme posle Drugog svetskog rata,
kada je moderna jako ušla na naša vrata, kad govorimo o onoj modernističkoj, ne samo dizajnu i ne samo arhitekturi, to je vreme velike obnove, kad je nedostajalo svega. I kada su se mnoge stvari trebale i morale i pravile u vrlo velikim tiražima i kada su u stvari ti ljudi koji su to projektovali, dizajnirali, imali jako mnogo posla, ne mnogo vremena, ne mnogo uslova da se obaveste o stvarima i nije bilo interneta, mnogo toga je malo bilo i ta njegova škola, to jest odlazak u 63. u Ameriku je bio vrlo, vrlo važan.
Mi koji se ne bavimo dizajnom, volimo kako nešto izgleda, ali se obično ne bavimo time ko je to dizajnirao. Da li je dizajn Gojka Varde prepoznatljiv, Snežana, za vas iz struke?
On jeste prepoznatljiv. Kada sada znali smo recimo za INSU, znali smo za te neke stvari, za mnogo toga se nije znalo, jer i to vreme nije mnogo vodilo računa da se zna ko je autor. Kasnije, kada su prošle nekakve decenije, recimo, počelo se, ali se dosta i pisalo u novinama. Tu je, ova izložba ima ima seriju nekih tekstova u kojima se pisalo i vidi se kako se pisalo o onome šta je dizajn. On je bio jedan od inicijatora da se otvori i osnuje srednja škola za dizajn. Znači, se inače preišlo iz gimnazije u akademiju, ali govori o tome da je potreban taj, zvalo se i likovni tehničar ili dizajnerski tehničar, znači neko ko će da razradi ideju samog onog dizajnera, ko će da je razradi i u proizvodnji da je negde plasira. Znači da se naprave, jedno je kad vi napravite prototip, a drugo je kada to treba tehnološki da se prilagodi i mašinama i kada to treba da se pripremi za veliku proizvodnju. Sreće je recimo za ovu izložbu i to se vidi koliko, zato nisam slučajno rekla negde na početku da je živeo u Hrvatskoj ili Sloveniji, da bi danas bio recimo sigurno mnogo poznatiji. Nije baš da se ni tamo, mnogo više se recimo u Hrvatskoj i Sloveniji poklanjalo pažnje i nekakvoj istorizaciji. Ova izložba je čak velikim delom i zahvaljujući tome što on je jako dobro čuvao svoju dokumentaciju. Naravno, on je radio, kada sam pomenula ovaj Cinefoto enterijer, on je radio i projektovao štandove za razne naše sajmove i to i u svetu i kod nas. Mi znamo danas koliko je to, kako vam štand izgleda, koliko je važno i koliko u suštini treba umeće uraditi nešto što je efemerno, što se lako sklopi i rasklopi s jedne strane, a s druge strane što opet bude dovoljno funkcionalno i vizuelno atraktivno i kvalitetno da recimo bude na neki način pa jedan od privlačnih elemenata za ono što vi izlažete.
Dakle, sve preporuke za
izložbu.
Jeste
vrlo interesantna izložba. Dobar je katalog dokumentarnih materijala, ima dosta, ima fotografija, kako je on izgledao u mladim danima. Bio je inače direktor škole za dizajn. Srednje škole za dizajn. Kako je uopšte izgledalo to, ima i on vrlo živopisno govori, jako dobro se seća svega i negde ja očekujem da će tu ova emisija biti jako dobar i dokument za nekakvu budućnost.
Snežana, hvala. Bila je to Snežana Ristić, dakle, preporuka za izložbu dizajnera Gojka Varde u Muzeju nauke i tehnike. Gost emisije U prvih pet, Vule Žurić, pisac. Vule, najavili smo na početku da ćemo nešto kazati i o vašoj knjizi članaka i eseja 12. igrač. Meni je zanimljivo kako vi u ovako kada su tekstovi sabrani na jednom mestu, kako krenete od nekog dnevnog povoda, to može biti televizijska serija, fudbalska utakmica, neki uslovno rečeno skandal na kulturnoj sceni i onda se u stvari bavite, opet se vratite u tom istom tekstu na ono što je vaš poziv, a to je književnost i status književnosti u našem društvu. Da li je pisanje, promišljanje scene, a kada nije suviše lično, u stvari nešto što nam takođe nedostaje, pored književne kritike što ste već pominjali?
Pa, to negde ide u sklopu, ne taj žal za sad nekim, evo sad govorim o tom dizajnu koji je nastao u Socijalističkoj Federaciji Jugoslaviji, Tabašević upravo priča o tom nekom sjećanju koje u tim razgovorima, u komentarima u svojoj knjizi koja je ovenčana Ninovom nagradom, o tom nekoj primoranosti, osjećanju obaveze da se sjećaš nečega što čega se u stvari ne sjećaš, što ti je neko pričao, ali ja se ipak toga sjećam prije svega kao čitalac te vrste prisustva književnika, uopšte ljudi kulture uopšte na sceni, u časopisima, u novinama, na medijima, gdje se razgovarao o kulturi, gdje nije bilo ograničeno neko vrijeme, gdje su emisije trajale dosta dugo i gdje se razgovaralo o određenim problemima vrlo ozbiljno, argumentovano, pravilnim književnim jezikom, ajde i to da kažemo. Jedan put to nestaje, isto kao što se ovaj naš dizajn pretvara u ruševine, isto tako izgleda se pretvara u ruševine i taj javni prostor i sad dolazi neke potrebe da se rekonstruiše taj prostor diskusije, hajde tako da kažem, razgovora ne samo o samim knjigama, nego uopšte uslovima u kojima pisci, umetnici, svi ljudi koji se bave kulturom rade, pokušavaju da rade, uspevaju, ne uspevaju. A mi smo sami svedoci kako ne možemo izgleda utičemo na to da taj prostor bude sve manji i hajde tako da sad opet se počne sa dizajnom sve ružnije na neki način. Mi to svi osjećamo, borimo se protiv toga koliko umijemo, najbolje što umijemo, tako što radimo svoje poslove najbolje što umijemo, ali očito da neki virus, sada povežemo s ovim pomorom i strahom, uporno izjeda taj prostor. Tako da je ovo jedan, ta prilika da u novinama nešto kažeš, čini mi se da je meni ta prilika ukazana u pravo vrijeme kad sam došao do neke zrelosti, da ne budem više toliko mlad, da budem samo ljut, pa da budem, da hoću da budem protiv svega, nego da polako razmislim o nekim stvarima, da ipak imaš neko određeno iskustvo i da je to ta moja saradnja sa politikom prije svega, jer je većina tih tekstova, središnji dio knjige dolazi iz politike, iz tog kulturnog dodatka, došlo za mene u pravo vrijeme da eto neko vrijeme ne budem samo čitalac nego i neko ko sarađuje tu piše tekstove. A ja sam inače, sem što sam naravno odrastao na domaćoj i svjetskoj književnosti, a u stvari prije svega na toj kako se zvalo mladoj srpskoj prozi tamo negdje sredinom 80. godina kada sam zaista ozbiljno počeo da se bavim čitanjem. S druge strane odrastao na člancima, ja bih rekao ipak prije svega na primjer Bogdana Tirnanića. Nama takav glas otkako njega nema, evo ovih dana je 10 godina njegove smrti, nije uspjela scena da izrodi nekog takvog. Ja naravno ne plediram daleko da ne bude pogrešno shvaćeno, ali je to neka vrsta, to pisanje je uvijek i neka vrsta, neku vrstu odavanja počasti takvom pisanju, nečega što dolazi sa jedne strane iz instikta, a sa druge strane mora da bude potkrepljeno određenim znanjima i da dozvoli i neko drugačije mišljenje, da se iznese mišljenje, da se ostavi prostor, da taj vaš članak izazove neku vrstu razmišljanja, da neko kaže dobro, ali ja možda mislim i drugačije.
Jer vam se ljuti neko posle, da li vam ljudi kažu kad im se nešto,
pa ja mislim da je
kada se ne slažu?
Pa nema takvih vrste. Istina je sad, politika je nažalost ukinula na tom web sajtu slobodan pristup. Ranije je bilo tih komentara i tu sad bude svega tih komentara. Ja ne znam da li se neko bavi socijalnom analizom tih komentara, jer to stvarno bude svega, bude ponekad i nečeg interesantnog. Ali bilo je, čini mi se, samo jedna reakcija pismena. To je bilo kada sam ove godine pisao o sajmu knjiga, pred sajmu knjiga, i onda se direktor sajma knjiga pobunio tako što je objavio odgovor na moj tekst i u suštini je ispalo ne da se ne slaže sa mojim mišljenjem, nego da nije to moje mišljenje razumio. I ja zbog toga naravno nisam sad ti oduzim polemiku, da bi to bilo oduzimanje prostora. Tako da uglavnom, kažem, uglavnom vam se javi ljudi kojima se to sviđa, ali ono što je važno da to nisu samo ljudi koji dolaze iz ovog našeg posla, nego to su čitaoci koji meni se sad desi na ulici, sam i ljudi sretno i kada se svinjao, ja to čitam, meni se to sviđa. I to je stvarno jedna vrsta, ne može se reći da ne prija, da je neka vrsta podstreka da ljudi i dan danas u svim ovim mukama uzmu, imaju to vremena da pročitaju neki članak, da se pozabave nečim što na prvu loptu ne utiče na njihovu egzistenciju. Može da se živi bez kulture, bez promišljanja.
Može, ali
ne može. Jel to onda ostaje, to je kao kad bi imali neku stolicu koja lijepo izgleda, međutim koja nije dobro napravljena i vi sednete sad na nju i padnete, jer ona u stvari nije stolica, nego je slika stolice. Tako i meni se čini da ako ne bude, ako sami sebi još oduzmemo to malo prostora gdje možemo kritički da promišljamo, makar bili u krivu, ali pravo da iznesemo svoje mišljenje, ali ne sad direktno da kažem ja mislim to je to, nego da mi dozvolite da napišem nešto što je između novinarskog i književnog teksta, da li se to zvalo kolumna ili komentar, to mi se plaća kao komentar, na primjer, tamo na onom sajtu agencije, onda zašto to sebi da oduzimamo to pravo. I ja mogu samo da budem zahvalan što sam i napisao na kraju knjige, zahvalan trima urednicama. Eto, imao sam tu sreću da sam uvijek imao urednice u kulturnom dodatku. Prvo je to bila Vesna Roganović koja me i pozvala. I moram da priznam da me ona malo i naučila kako na neki način da očistim taj svoj izraz od nekih stvari koje očito jako malo ljudi razumije. To nešto napišem, mislim da je duhovito, ali očito vjerojatno ne bi funkcionisalo. Da se oslobodim tih nekih opterećujućih stvari za razumijevanje. Posle je došla Ana Otašević iz jedne potpuno drugačije perspektive, jednog francuskog ljevičarskog svijeta, hajde tako da kažemo, ali nikad i uvijek smo sarađivali u smislu da sam uvijek sam mogao da biram teme, eventualno ponekad rečenica ili čak neki pasus nije bilo mjesta, ali ja sam vrlo zadovoljan što i dalje imam mogućnost time da se bavim.
A better singer.
U prvih pet Radio Beograda 2 danas smo za vas prokomentarisali izložbu Gojko Varda 60 godina posvećenih dizajnu u Muzeju nauke i tehnike, roman Zabluda Svetog Sebastijana Vladimira Tabaševića, aktualnog Ninovog laureata, izložbu Danijele Purešević Umetnik nije prisutan u Kulturnom centru Beograda, koncert Beogradske filharmonije sa trubačem Sergejem Nakarjakovim. Razume se i roman vašeg imu gosta Pomor i strah, ponešto smo danas rekli o njemu. I evo, imamo još malo vremena da dodamo još ponešto na priču o 12. igraču, esejističkoj knjizi Vuleta Žurića. Vule, u jednom od tekstova u ovoj knjizi u stvari komentarišete pitanje Guardiana britanskog, koji je njihov komentator je pisao pomalo zlonamerno o listi najčitanijih knjiga u Rusiji sa potpuno bizarnim argumentima. Na toj listi su bili sve sami klasici, ne samo ruske, već i svetske književnosti, jel? Pa bih u vezi sa tim htela da vas pitam, kad vas sad neko pita 10 klasika srpske književnosti, koji su to klasici?
Da ih ja sad navedem.
Odmah onako, iz topa, da.
Pa, ali, znači, šta sad smatramo za klasike? Samo one koji nisu, živi.
Tako
mislim,
je,
hajde, tako
je.
Da kažemo.
Tako je.
Pa dobro, lako nam je to, ja mislim da nije nikakav problem. Dosta, recimo da krenemo od Jove Jovanovića Zmaja, Laze Kostića, Vladislava Petkovića Disa, Miloša Crnjanskog, Ive Andrića, Meše Selimovića, koliko smo nabrojali?
Šest.
Rastka Petrovića, da li sad da idemo, Stevana Sremca, Branka Ćopića, do koliko smo sad?
To je 9, ko nam
to
je 10?
9 i 10, hajde zbog moje supruge da kažem Voja Čolanović.
Da li ste vi svesni? To sam ja primetili kod sebe, posle čitanja ovog vašeg teksta, ja sam, sad ću ja za pola minute da nabrojim, isto sam tako kao vi napravila sličan spisak,
da.
I kao i kod vas, većina su pesnici.
Pa to govori...
Kod mene su bili još i Šantić,
ne znam kako je na tom Guardianovom spisku, to je te ankete u koje je Guardian izvukao potpuno.
Ne, ja govorim o našoj književnosti, znači da. Vi ovdje imate i Zmaja, i Lazu, i Disa, i u ostalom Crnjanski je pesnik.
Biti, ja možda sam čak i pretjerao.
Rastka, Čopić je takođe bio i pesnik.
Jeste. Pa možemo reći Ivo Andrić i Crnjanski takođe, je li tako? Tako, u stvari, ispada su sve pesnici.
A danas ste inače u emisiji u jednom trenutku kazali
da je pesnička scena...
Da.
Pa dobro, meni je to logična stvar. Meni je logično to, zato što ako znamo kako se nekad u našoj javnosti govorilo o piscu, govorio se pesnik. Čak i ako piše prozu, ako se bavi uopšte književnošću, on je bio pesnik. Pa zato što je jezik je u poeziji, taj jezik književnosti, on je došao iz poezije. Ne moramo da se podsjećamo odakle je došao naš narodni jezik koji je postao književni. Nije samo naš jezik, talijanski jezik isto tako. Pa i svi ostali jezici dolaze iz poezije, iz tog pjevanja, hajde tako da kažemo. I onda je došlo i mišljenje da se malo poigramo sa naslovima nekih knjiga, nekih članaka. Ja mislim da to govori da su nas dobro obrazovali, da smo kroz dobre škole prošli i da smo u stvari naučili ono što bi trebalo da naučimo. U stvari da kod pesnika stoji taj jezik, oni su njegovi čuvari i čovjek kad piše i prozu, on opet progovara poetskim jezikom. On mora da pronađe neki svoj jezik, neki svoj izraz. Istina, u posljednjih godina u našoj javnosti nije toliko, ne posljednjih godina, nego možemo da kažemo da već dugo s jedne strane poezija je na neki način potisnuta. Eto, dovoljno je da kažemo da se mnogo više zna o ovim nagradama koje dolaze za prozne, za romane prije svega. U stvari ispada da je roman sve prekrio. pa čak i onda kratka priča dolazi u neku vrstu opasnosti, ugroženosti što se tiče prisustva na javnoj sceni i ono koliko se ljudi bavi njome.
Pre svega medijski kritičarske pažnje.
Ali sa druge strane,
teže pisati o poeziji, mnogo teže.
A ako pogledamo, o poeziji se u stvari piše više ako pogledate ove preživele, preostale časopise, ako pogledate portale, a i ako pogledate, ja sam imao tu priliku, to mi je jako drago što sam 4 godine radio kao u Srpskom književnom društvu kao predsjednik upravnog odbora i 3-4 puta nedeljno sam bio tamo u našim prostorima u Francuskoj 7 i sretao sam razne ljude koji dolaze, dakle predavnom se odvijala neka živa egzistencijalna aktivnost, ajde tako da kažem, pošto se tu udruženje uglavnom i bavi nekim rješavanjem tih nekih, neko bi rekao, prizemnih problema, u stvari ključnih problema za život umjetnika, jeli? Ali se odvijali su se tribine i tako, i u stvari ja sam primijetio koliko je življi taj svijet pjesnički i koliko, to sad može da ima da pjesnici lakše pročitati ovaj zbirku pjesama nego jedan roman, ali da se nekako ne uzmini, da ne bude pogrešno zasvaćeno, svi mi ozbiljno radimo svoj posao, pristupamo njemu, ali na neki način pjesnici malo to šire, hajde tako da kažem, razumiju, naročito mladi. Meni je bilo drago što sam ja bio tamo u tom trenutku kada je dolazila ta generacija koja pripada i Tabašević, i dobro se sjećam jedne poetske književne večeri gdje su 5 mladih pjesnika, jedna pjesnikinja je tu bila, jedna grupa neformalna, može da se kaže, održala jedno čitanje gdje je bilo, naše prostorije su bile pune, vidjelo se da je to živo. E sad iz te generacije dolazi sad već ljudi koji očito sad utiču i formiraju neke vrijednosne stvari na našoj sceni. Došlo je mnogo mladih i urednika u tim nekim malim izdavačkim kućama koje se bave izdavanjem te nove produkcije, ali prijevoda onoga što je aktuelno, ne na mainstream izdavačkoj sceni, možemo reći, nego na nekoj vrsti alternativne književne scene u svijetu. Vrlo je to sve živo i da uliva nadu da će to sve ipak da na neki način bez prevelikih posljedica preživi ovu nikako da se završi ovu tranziciju.
A koliko vi čitate savremenu poeziju ili pratite?
Pa, može se reći da sad u zadnje vrijeme, možda zadnjih godinu i pol malo slabije, moram da priznam, sve ono što se pojavi u časopisima, neke knjige koje dobijem od prijatelja, ali mogu reći da pratim. I meni je to jako važno, ja ne bih mogao da postojim kao pisac da ne čitam poeziju. Da nisam čitao poeziju i da ne volim pjesnike, da jako znači poezija, mislim da je ona mnogo, pa ne možemo da kažemo mnogo dublja, bilo bi suviše to uopšteno, ali mnogo potrebnija za nekoga ko se bavi jezikom i sa jedne i druge strane od proze. Proza može, Bože moja, da kažem, sva proza i onaj najjednostavniji izraz, sjetimo se, dovoljno je spomenuti, sad ću otići malo u neku vrstu ekstravagancije, dovoljno spomenuti Charlesa Bukovskog, pa u stvari reći koliko god nas je on moju generaciju učio toj nekoj vrsti kao opuštene proze, nekog pripovjedanja o svakodnevnim stvarima. Bukovski je prije svega pjesnik i čini mi se da je više ostao kao pjesnik nego kao pisac nekih priča i romana. To je, mislim, najpovršnija, recimo, stvar, ali mislim da to pokazuje i moje neko bavljenje radom sa mlađim ljudima koji tek stasavaju u čitaoce, pa tek onda u pisce. Ja sam se bavio nešto malo i radom sa tim književnim talentima u Pančevu, gdje postoji taj centar za talente, da u stvari deca zaista mnogo lakše preko poezije em se izražavaju, em dolaze do tih ključnih nekih stvari preko ključnih pjesnika. Tu se otvaraju mnogo lakše i mnogo suštastvenije vrata onoga čime svi mi težimo, što se bavimo. Tako da je poezija vrlo važna i očito nije, ne vjerujem da bi, ne znam koliko bi ljudi drugačiju, ne imena, nego očito kad govorimo, vidimo da je naša...
O istoriji naše književnosti.
Naše književnosti, da. I ono što je još važno, da su većina njih ne samo da su pisali i poeziju i prozu, ako su pisali isključivo prozu, ona je očito bila visokoga stila. Na primjer, Sremac, to je vrhunski naš stilista. Eto, na primjer, izostavio sam Lazu Lazarevića, nije. Možda je mogao on da uđe, ili mislim da se napravi neka takva vrsta promjene, malo je 10, jeli. Ali oni ne samo da su se bavili pisanjem poezije i proze, nego i pisanjem o književnosti, o nekim svojim lektirama, o nekim kulturološkim mijenjama i mijenjama i o civilizacijskim nekim stvarima. Tako da je potom je naša književnost se svrstava u red najnormalnijih, ajde tako da kažem, evropskih i svjetskih književnosti.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
I evo, poštovani slušalci, lagano zaokružujemo ovo jovanjdansko izdanje emisije U prvih pet. Vaš i moj gost Vule Žurić je rekao šta su moje kolege prokomentarisale, preporučile. Vule Žurić je veliki čitalac, prati i domaću i svetsku književnu scenu, prevodi.
Pomalo, da.
Vule, šta ovih dana čitate, šta prevodite?
Pa sad trenutno ne prevodim ništa, ali čekam da vidim da li će izdavač biti zainteresovan. Za sad su dobri signali za jednog pisca koji ne samo da nije prevođen kod nas, nego, na primjer, iako je Australijanac, piše na engleskom jeziku, njegova prva knjiga na engleskom tržištu će se pojaviti tek sada u januaru. Reč o Geraldu Murmainu, jednom interesantnom piscu koga bismo možda najlakše mogli karakterisati kao nekog australijskog Albaharija, recimo, o kome sam pisao Albahariju u ovoj knjizi 12. igrač. Jedan interesantan pisac koji iz jednog potpuno svog nekog ličnog, pomalo otkačenog ugla piše o Australiji, o fenomenu zemlje koja je i kontinent, i promišlja neke egzistencijalne stvari, a inače već prije 25 godina je otišao iz velikog grada i živi u nekoj pustinji, u nekoj ravnici, i kad je organizovan naučni skup u njemu prošle godine, on je slušao šta pričaju o pauzama i on služio piće, pošto radi kao šanker u tom klubu. I trebalo bi da vidimo, ako bude izdavač Dereta zainteresovan za to, da prevedemo njegovu najznačajniju knjigu. Mogli bi se prevede kao Ravnice ili pustinje, recimo tako nekako. Ovih dana sam nabavio neku njegovu knjigu memoarskih zapisa, pošto on pasionirani u detinjstvu je bio pasionirani gledalac konjskih trka, što je za nas pomalo neobično. On piše nešto o tome u svom detinjstvu, i vidio sam koliko je različit njegov stil u romanima i u prozi, a koliko ovo kad piše tu neku vrstu dokumentarne proze. Čekamo da se pojavi, ja mislim da će to biti ovih dana, prevod Richarda Forda, njegovog romana Sportski novinar, koji sam preveo za Deretu. To bi trebalo da izađe prošle godine, ali nije bilo mjesta, malo sam ja i kasnio sa tim prevodom. Jedna relativno obimna knjiga pisca koji je dosta poznat u svijetu, prijatelj Raymonda Carvera, nešto sam i pisao o njemu u Politici, koji je, to je prvi dio tetralogije njegove, o jednom književnom junaku koji se zove Frank Bascombe, gdje u stvari može da se prati mijenjanje lica Amerike, i čitajući možda između ostalog Richarda Forda, čovjeku postaje jasno kako je neko kao što je Donald Trump mogao da dobije izbore i da se u Americi dešava ovo sad što se trenutno dešava. Čitam i neke, naravno, ove knjige koje su se našle u širem, užajem izboru za Ninovu nagradu, ono što nisam dospio.
I za Vitalovu, gde ste i sami.
I za Vitalovu, ja ne poklapa se baš tu skroz to, taj izbor. A onda čitam i te knjige, zato što uglavnom organizujem te, vodim te razgovore u Pančevu kad dolaze kolege, tako da moram da budem stalno u toku. Izdvojio bih recimo stvarnu knjigu Žarka Radakovića, Krečenje, koja mislim da je dosta interesantna, onako jedan apartan glas, možemo da kažemo, koji u stvari dobija na svojoj jačini što Radaković češće objavljuje, iako on već dugo jeli piše, ali naš vrhunski prevodilac Handke, između ostalog čovjek koji živi već dugo u Njemačkoj, ima taj neki svoj glas koji, čini mi se, na jako dobar način povezuje ono što se dešavalo u našoj umjetnosti 70-ih, recimo 80-ih godina, koga jako dobro čuje i razumije ova najmlađa generacija čitalaca i stvaralaca. I recimo čitam sad intenzivno Ivu Andrića, zato što radim trenutno na novom scenariju za film za Radio Televiziju Srbije, koji bi trebalo da bude posvećen jednoj vrlo kratkoj, a dramatičnoj epizodi iz Andrićevog života. To je u toku, nadam se da će od toga nešto da bude. I dolaze neke nove knjige, evo izašao je sad novi broj Polja posvećen Bertoldu Brehtu, koji je pripremio naš pjesnik i filmadžija Nenad Jovanović, koji živi u Americi. Tako da ima uvijek nešto da se čita, samo nedostaje vremena da se to sve isprati, ali gledam dosta filmova, serija, tako da sve u svemu možemo da kažemo da uživam u svome pozivu.
Sećamo se vašeg i filma Gorana Markovića o Petru Kočiću. Sad pomenuste da radite scenariju o Andriću, nešto slično radite za nas, za Radio Beograd, niz biografskih drama. Nekako kao da je to pisanje za druge medije postalo vaš normalan, redovan deo vašega posla.
Pa ja moram priznati da bih volio da bude još redovniji.
Igran je vaš komad u Banja Luci, u Narodnom
Banja Luci,
pozorištu.
Da, napisao sam sad neku komediju, pa ćemo da vidimo da će to početkom iduće pozorišne sezone da se igra na nekoj beogradskoj sceni. U toku su, ne možemo kažemo pregovori, nego neki dogovori su u toku.
A komedija je o?
Komediju sam napisao iz te proste činjenice i situacije da su u isto vrijeme u Beču 1913. boravili Adolf Hitler, Stalin, Tito, Crnjanski i Freud. Sve se dešava u Freudovoj ordinaciji, pa vidjet ćemo šta će od toga da ispituje neka naša služavka Živadinka, pa neka možemo da kažemo malo više fejdovska nego nušićevska situacija, koja se polako pretvara u košmar, ali to sam se isto zabavljao dok sam radio, tako da pa ne možete pisati, samo kažem, glupo bi bilo samo pisati, i pripremam i neku knjigu priča koja bi trebalo možda ovdje da se pojavi. Pa dobro, čovjek...
Nema godine bez knjige ili bez filma.
Pa ispada, sad čovjek se pita da li sad to skrivoman, ali uzmimo da sam sada, da ne ureknemo, u najboljim stvaralačkim godinama, jer mi se čini, osjećam da tu negdje sad u zadnjih 3-4 godine stvarno postoji ta neka drugačija, ajde da kažemo, volja da se nešto radi i neka drugačija vrsta racionalizacije onog što vidite da hoćete da radite i vidite da možete još, da postoji još prostora da se nešto radi. Ja mislim da to treba iskoristiti, a Bože moj, izdavači, kritičari, čitaoci su da vide da li je to skribomanje ili pisanje. Vreme će da pokaže moje da ja uradim najbolje što umijem, da se trudim da uvijek budem drugačiji. Ne zbog toga što to tako treba, nego zato što je to potreba umjetnika da istražuje nove pokušaje, a ostalo ćemo sve da vidimo.
Bio to Vule Žurić u emisiju Prvih pet. Vule, hvala vam na razgovor.
Hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.